Гадәттәгечә зурлап бай бәйрәм программасы белән республика көнен билгеләп үттек. Шул рәвешле Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителгәнгә 32 ел тулды. Башкалабыз Казан да шәһәр көнен билгеләп үтте. Бәйрәм уңаеннан Татарстан күп санлы котлаулар кабул итте. Бөтен республика буенча күләмле чаралар оештырылды. Алар турында бүген 7 сәгать 10 минутта булачак тапшыру кысаларында сөйләрбез. Студия кунагы Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Илгиз Халиков. Ауыл хезмәтчәннәре ял дими, бәйрәм дими, кырларда эшне туктатып тормый. Бүген дә кызу урак өсте дәвам итә. Республика аграрийлары 1 миллион 170 мең гектарда игеннәрне суктырган. Бу гомуми мәйданның 81% тәшкил итә. 4 миллион 355 мең тонна ашлык җыеп алынган. Әтнә һәм Нурлат районнары республика көненә уракны тәмамлады. Тәтеш, Югары Ислан, Аксубай, Алабуга, Буа районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә иген кырларының 10-15% гына суктырасы калган. Һәр гектардан җыеп алынган ашлык күләме буенча Тәтеш алда бара. Биредә гектарыннан 49 центнер уңыш алалар. Татарстан хезмәт базары буенча 2021 елда лидерлык итүче төбәкләр рейтингында 5-нче урын алган. Рейтинг төзегәндә хезмәт хакы, хезмәт шартлары, мәшгульлек шулай ук хезмәт базарында эшчеләргә ихтыяҗ бәяләнгән. Рейтинг башында Мәскәү тора, 2-нче урында Санкт-Петербург, 3-нчедә Мәскәү өлкәсе. Татарстан алдында Ханты-Мансый автоном округы урнашкан. Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында күп фатирлы торак йортларының ишек алларында юл эшләре дәвам итә. Аларны башкаруның уртача күрсәткече 94%. Аксубай, Актаныш, Апас, Чүпрәле, Мөслим, Балык бистәсе, Сарман, Спас, Тәтеш, Ширмешән һәм Ютаз районнарында юл эшләре тәмамланган. Тагын 11 муниципаль районда юл эшләре бу көннәрдә тәмамланды. 2022 елда планлаштырылган күләмнәр кысаларында ишек алларын яктырту буенча эшләр алып барыла. Республика буенча бу төр эшләрне башкаруның уртача күрсәткече 92% тәшкил итә. Яктырту эшләрен тәмамлау срогы 15 сентябрь. Шулай ук җиһазларны монтажлау буенча эшләр дәвам итә. Шул ук вакытта җиһазларның 70% урнаштырылган инде. 23 муниципаль берәмлектә җиһазларны монтажлау сентябрь уртасына кадәр дәвам итәчәк. 3 сентябрьдә Түбән Камада нефтьчеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм чаралары шәһәрнең бер юлы 3 мәйданчыгында узар дип көтелә. Иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр Түбән Камада яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары Кояшлы Алан паркындагы концертны тамаша кыла. Мастер-класслар, яшел фитнес һәм гаилә спорт уеннарына кушыла алачак. Аларны шулай ук балалар анимацион программасы, кроссфит, футбол һәм волейбол буенча иптәшләрчә матчлар көтә. Шушы ук сәгатьләрдә гаилә паркында да тантаналар башлана. Биредә кунакларны шулай ук осталык дәресләре, балалар өчен программа һәм концерт көтә. Моннан тыш, мәктәп укучылары арасында стритбол һәм футбол ярышларын тамаша кылырга мөмкин. Лимаев исемендәге скверда тантаналар көндезге сәгать 4-тә Түбән Кама артистларының чыгышлары белән башланып, кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты белән төгәлләнә. Татарстанның кеше һәм урта бизнес вәкилләре инвестиция максатларына еллык 3-4.5% белән ташламалы кредит бирүнең яңа программасыннан файдаланала. Заемнар җиһазлар сатып алу, җитештерү биналарын капиталь ремонтлау яки яңа производстволарны эшләтеп җибәрү өчен бирелә. 50 миллионнан 1 миллиард сумга кадәр кредитны 10 елга кадәр срокка рәсмиләштергә мөмкин. Шулардан 5 ел ташламалы чор. Ташламалы чорның беренче 3 елы дәвамында урта бизнес өчен ставка 3%, кеше һәм микробизнес өчен 4.5% тәшкил итә. Ташламалы кредитны эшкәртү производствосы, кунакхана бизнесы, шулай ук транспортировкалау һәм саклау өлкәсендә эшләүче предприятиеләр ала ала. Казан 1 вокзалында Горки тимер юлы тарихы битләре күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә тимер юл транспорты Үзәк музее предметлары тәкъдим ителгән. Алар магистральны булдыруның төп этаплары турында сөйли. Шундый күргәзмә Түбән Новгород, Муром, Владимир һәм Киров вокзалларында оештырылган. Килүчеләр экспонатлар белән агымдагы елның октябренә кадәр таныша алачак. Экспозиция Горки магистраленең 160 еллыгына багышланган. Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында даими тимер юл элемтәсе 1862 елның 1 августында эшли башлый. Бүгенге көндә Горки тимер юлы Россиядәге техник яктан иң җиһазландырылган магистральләрнең берсе булып тора. 2000-нән артык татарстанлы яңа һөнәргә бушлай өйрәтү яки квалификация күтәрү дәресләрен узды. Курслар демография ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итү федераль программасы ярдәмендә оештырылган. Быел гаризалар март ахырында кабул ителә башлады. Бу вакыт эчендә 2500-нән артык кеше 56 компетенция буенча укый башлады. Курсларны төгәлләгән 2000 татарстанлының 1500-нан артыгы эшкә урнаштырылган. Популяр юнәлешләргә электромонтаж, веб-технологияләр, бухучет, бизнес өчен программа шишелешләр, мәктәпкәчә тәрбия, эшмәкәрлек, пешекче эше кергән. Апуш балалар татар театр студиясе яңа кастинглар үткәрә. Анда татар телен белгән 9 яшьтән 15 яшькәчә укучылар катнаша ала. Сайлап алуны узган укучылар сентябрь аенда Ленин исемендәге мәдәни һәм ял комплексында һәм Шулпан мәдәни үзәгендә ачылачак яңа студияләрдә бушлай шөгыльләнә алачак. Проект Казан мэриясе тарафыннан тормышка ашырыла. Беренче тыңлаулар Ленин исемендәге комплекста 4 сентябрьдә көндезге сәгать 12-дән кичке 6-га кадәр узачак. Икенчесе Шулпан мәдәни үзәгендә 11 сентябрь көнне була. Сайлап алу табында катнашучылар җыр яки бию башкара, яшь шигырь укый. Шулай ук аларга үзләре турында сөйләргә һәм жюри әгъзаларының биремнәрен үтәргә кирәк булачак. Сайлап алуны уңышлы узган укучылар өчен Апуш студиясенә йөрү бушлай булачак. Татарстанда ел сайын уздырыла торган МЭК ведомствара комплекслы оператив профилактик операциясының 2-нче этабы 5 августтан 14 августка кадәр узды. 1-нче этап 8 июльдән 17 июльгә кадәр үткәрелгән иде. Аның барышында үсемлекләрдән ясалган законсыз әйләнештәге наркотик матдәләр белән бәйле булган 73 җинаять теркәлгән. Җинаять җаваплылыгына 73 кеше тартылган. Барлыгы 7362 килограмм наркотиклы үсемлекләр юк ителгән.